วันนี้ขอพูดเรื่องของคุณภาพการศึกษาครับคุณภาพการศึกษาคืออะไรนะครับควรดูจากอะไรคุณภาพการศึกษาคืออะไรควรดูจากอะไรนะครับขณะนี้เป็นปัญหาที่เป็นคำถามสำคัญมากขึ้นหลังจากกระทรวงศึกษามีการประกาศว่าโรงเรียนก็อาจจะสอบโอเน็ตก็ได้ไม่สอบโอเน็ตก็ได้โอเน็ตเป็นความรู้เป็นภาพความรู้เป็นหลักนะครับพอไม่สอบตรงนั้นแล้วก็เกิดคำถามว่าเอ้าต่อไปนี้คุณภาพการศึกษาคืออะไรจะดูจากอะไรแน่นะครับผมขออนุญาตที่จะพูดคุยในคำพูดคำแรกนะครับเรื่องแรกคือ1คุณภาพคืออะไรตลอด 20-30 ปีที่ผ่านมาเราพยายามนิยามคำว่าคุณภาพหมายถึง1ในระบบการศึกษานะครับผู้เรียนมีคุณภาพคำว่าผู้เรียนมีคุณภาพหมายถึงเราสังคมคาดหวังว่าผู้เรียนควรมีสมรรถนะดังต่อไปนี้ถ้าสังคมคาดหวังแบบนั้น1เป็นคนรักการอ่านใฝ่รู้ใฝ่เรียน2มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์3มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรมถ้าผู้เรียนได้ตามที่สังคมคาดหวังเรียกว่าผู้เรียนมีคุณภาพสูงกว่าที่คาดหวังก็เรียกว่าคุณภาพสูงต่ำกว่าที่คาดหวังก็แปลว่าไม่มีคุณภาพคุณภาพด้านผู้เรียนคุณภาพด้านกระบวนการบริหารจัดการและกระบวนการสอนกระบวนการบริหารที่ดีควรเป็นดังต่อไปนี้ PDCA กระบวนการสอนที่ดีควรเป็นดังต่อไปนี้นะครับมีการกำหนดมาตรฐานด้านกระบวนการสอนนะครับนี่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญถ้าเกิดเราไปตรวจแล้วกระบวนการบริหารเป็นไปตามที่คาดหวังเป็นไปตามตัวบ่งชี้ที่คาดหวังก็เรียกว่าการบริหารมีคุณภาพถ้าการสอนเป็นไปตามตัวบ่งชี้ที่คาดหวังก็แปลว่าการสอนมีคุณภาพอันนี้เป็นมาตรฐานด้านกระบวนการมาตรฐานด้านกระบวนการอันที่3คือมาตรฐานด้านปัจจัยด้านปัจจัยนะครับครูมีเพียงพอและมีความพร้อมหรือไม่งบประมาณมีเพียงพอหรือไม่อาคารสถานที่วัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการเรียนการสอนมีเพียงพอและพร้อมใช้หรือไม่แผนงานโครงการแผนงานโครงการหลักสูตรตัวหลักสูตรมีความเหมาะสมหรือไม่อันนี้เป็นมาตรฐานด้านปัจจัยแมนครูพร้อมหรือไม่มันนี่เพียงพอหรือไม่แมทเทียลอาคารสถานที่เพียงพอหรือไม่แมเนจเมนต์แผนงานโครงการตัวหลักสูตรมีความเหมาะสมหรือไม่ปัจจัยพื้นฐานมีความพร้อมมีความเหมาะสมและพร้อมอยู่ในสภาพพร้อมใช้หรือไม่เรียกว่าปัจจัยมีคุณภาพกระบวนการบริหารเป็นไปตามที่คาดหวังหรือไม่เรียกว่ากระบวนการบริหารจัดการและกระบวนการสอนมีคุณภาพคุณภาพผู้เรียนมีคุณลักษณะเป็นไปตามที่สังคมคาดหวังหรือไม่เรียกว่าผู้เรียนมีคุณภาพนี่คือคำว่าคุณภาพในยะ30ปีที่ผ่านมาเรานิยามว่าคุณภาพหมายถึงคุณภาพด้านผู้เรียนคุณภาพด้านกระบวนการบริหารจัดการคุณภาพด้านปัจจัยนะครับทีนี้คำถามที่2คือคุณภาพที่แท้จริงควรดูจากอะไรคุณภาพที่แท้จริงควรดูจากอะไรนะครับเรามาดูว่าคุณภาพที่แท้จริงภายใต้หลักจัดการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญหลักจัดการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญคุณภาพที่แท้จริงควรดูที่ผู้เรียนควรดูที่ผู้เรียนดูที่คุณภาพเด็กโรงเรียนใดสถานศึกษาใดจัดการศึกษาแล้วเด็กมีคุณภาพได้ตามมาตรฐานที่ต้องการหรือสูงกว่ามาตรฐานก็ต้องยอมรับว่าโรงเรียนนั้นมีคุณภาพโรงเรียนใดๆสถานศึกษาใดจัดการศึกษาแล้วคุณภาพด้านผู้เรียนไม่เป็นไปตามที่สังคมคาดหวังก็ต้องแปลว่าโรงเรียนนั้นไม่มีคุณภาพไม่ว่ากระบวนการบริหารกระบวนการสอนจะอ้างว่าโดดเด่นขนาดไหนก็แปลว่าโรงเรียนนั้นไม่มีคุณภาพเพราะคุณภาพที่แท้จริงควรดูจากผู้เรียนทีนี้เกิดคำถามว่าในการดูผู้เรียนนั้นควรดูคุณภาพด้านไหนขณะนี้ตามแผนยุทธศาสตร์ชาตินะครับ20ปี2560ถึง2579แล้วก็แผนการศึกษาชาตินะครับมองว่าคุณภาพได้กำหนดคุณมาตรฐานเด็กไทยมาตรฐานคุณภาพผู้เรียนนะครับเป็นมาตรฐานชาตินะครับเป็นมาตรฐานคุณภาพผู้เรียนเป็นมาตรฐานชาติ1ผู้เรียนต้องเป็น active learner เป็นผู้เรียนที่กระตือรือร้นเรียนอย่างรอบรู้เรียนจนรอบรู้และกระตือรือร้นรักการอ่านรักการค้นคว้า1เป็นผู้เรียนที่กระตือรือร้นและใฝ่เรียนรู้เป็นผู้เรียนที่กระตือรือร้นและใฝ่เรียนรู้เรียนอย่างแตกฉานและใฝ่เรียนรู้นะครับตัวที่2คือ co-creator เ เป็นผู้เรียนที่สร้างสรรค์มีความสามารถในการแก้ปัญหาวิเคราะห์สังเคราะห์แก้ปัญหาเผชิญปัญหาสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆอันนี้เป็นผู้เรียนที่สร้างสรรค์นะครับโคครีเอเตอร์เป็นเยาวชนที่สร้างสรรค์ตัวที่3คือ Active Citizen เป็นพลเมืองที่พึงประสงค์เป็นสมาชิกที่ดีของกลุ่มมีความรับผิดชอบในงานกลุ่มมีความรับผิดชอบต่องานในครอบครัวรับผิดชอบต่อครอบครัวรับผิดชอบต่อชุมชนสังคมรับผิดชอบต่อประเทศเป็นสมาชิกที่ดีของประเทศและมีความเป็นพลโลกเป็นสมาชิกที่ดีของโลกไม่ดูถูกเหยียดหยามชนชาติใดๆนะครับนี่มีเป็น active citizen โดยสรุปนะคุณภาพที่แท้จริงต้องดูที่คุณภาพของผู้เรียนครับคุณภาพผู้เรียนครับ1เป็น active learner เป็นผู้เรียนที่กระตือรือร้นรอบรู้และใฝ่รู้2เป็น co-creator เป็นผู้เรียนที่เก่งในการวิเคราะห์สังเคราะห์และสร้างสรรค์นวัตกรรม3เป็น active citizen เป็นพลเมืองที่พึงประสงค์นี่คือคุณภาพที่แท้จริงครับให้ดูที่คุณภาพผู้เรียนนะครับ